Modovanje.
Stvarno nemam šta da obučem.
Tedijevci.
Tedijevci datiraju iz perioda 40. i 50. godina prošlog veka,
kada nakon rata
generacija pobunjenih mladih dolazi na scenu.
Potrošački bum 50. u Americi nije došao do Britanije još narednu deceniju.
Ali, uprkos tome,
tinejdžeri koji su pripadali radničkoj klasi su prvi put mogli sebi da priušte finu garderobu,
bicikle
i motore.
Odeća koju su Tedijevci nosili dizajnirana je namenski da šokira generaciju njihovih roditelja.
Isprva su to bile uske, duboke pantalone i
široki dugi sako,
sa koji su dobili kragne,
manžetne
i ukrasne porube na džepovima.
Pantalone su postajale još uže,
a cipele su imale platformu.
Kose su bile zalizane
u specifičnom stilu zvanom D.A.
Ducks Arse, Ducks Arse.
To jest engleska skraćenica koja u prevodu znači duhovito patkina zadnjica,
jer je frizura vizualno nalikovala tome.
We're a teddy boy community. We enjoy ourselves. There's no trouble between any of us. We're all happy.
Devojke tedijevke oblačile su 3/4 uske pantalone ili suknje,
često ih uparujući sa kratkim majicama da ne bi delovale previše uglađene.
Tedijevci su bili prva subkultura čiji je stil potpuno proizašao iz njihovih ideja,
ne oslanjajući se ni na šta drugo.
A šta su slušali?
Well, rock and roll is really very important to us, but
25 godina kasnije, teci kao subkultura nisu nestali,
već su doživeli ponovno buđenje sa povećanim interesovanjem za rock and roll tokom 70-ih. I got my gun all loaded and the trigger cocked, I've been a hunting
for some rock and roll, rock, 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 yeah, rock. A stil je postao vibrantniji.
Jakne su bile jarkih boja.
Nosile su se sjajne satenske košulje sa tankim kravatama.
Tanka kravata. A uz džins je bio podrazumevan i kajš sa upečatljivom kopčom.
Važna razlika između prvobitnih tedijevca i ovih iz 70-ih je bilo to što je kod ovih sada počelo da preovlađuje nasilje. O ne.
You know, we'll be in trouble, but we enjoy ourselves here. There's no trouble between any of us. We're all happy.
I dan danas postoje grupe koje se tako izražavaju,
ali su mnogo konzervativnije i mirnije u ispoljavanju tog stila
i u pogledima na sve.
It's a reaction because a lot of ordinary people wear sort of modern clothes. We think, well, look, we're going to be different from everyone else. We're going to wear something different. Why should we dress like everyone else? We want to be individualists, as you might put it. The monkey told me about Boone, yes, 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 rock! Hey, rocking and rolling and having a lot of fun.
Tekst Vladislava Jolčić.
Budile su vas modni guru Slađa i modni guru
Sanja.